text.
Bine ați venit la o dezbatere dogmatică, vă previn de la început, este puțin mai dificilă pentru că Apostolul Ioan, cel pe care îl studiem în acest trimestru, este un autor cu un text foarte dificil. Uneori face filozofie, este cea mai filozofică dintre toate evangheliile și avem chiar și dialoguri mai eutice în această evanghelie. Discutăm astăzi cu atenția dumneavoastră, repet, este nevoie de atenția dumneavoastră într-o măsură considerabilă, despre caracterul Domnului Hristos și despre principalele greșeli pe care catolicii, ortodoxi și protestanții le-au făcut în evaluarea caracterului divin al Domnului Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos a fost deopotrivă sau este deopotrivă cu Tatăl, dacă există din veșnicii, dacă este Fiul Etern al lui Dumnezeu, dacă are început sau dacă are un moment în afara timpului în care a început să existe, acestea sunt subiectele principale, ce înseamnă născut și nu făcut și vă invit ca împreună cu Dumnezeu să descoperim câteva răspunsuri bazate pe Sfânta Scriptură și poate mai puțin pe teologie. Vom face lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu, bazându-ne pe atenția dumneavoastră neîmpărțită și cu ajutorul colegilor din platou, doi administratori în Biserica Adventistă din București, respectiv Craiova. Bun venit mai întâi, Adelin Plătică.
Bun găsit!
Adelin Plătică este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint din București, de asemenea este profesor de religie și capelan în Liceul Adventist Mihai Ionescu din București, unde are și atribuții de conducere. Bun venit, Florin Răduț.
Mulțumesc pentru invitație, este o onoare să studiem Biblia împreună.
Florin Răduț este trezorier al Bisericii Adventiste din regiunea Olteniei de curând și de asemenea director al departamentelor de școală de sabat și misiune în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Dragilor, vă invit să deschideți Biblia, să auziți sau să ascultați din nou pentru a nu știu câta oară primele versete foarte cunoscute din Evanghelie sunt textele cheie pe care ne bazăm argumentările noastre. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pare că este un limbaj de cod, vom afla ce este acest cuvânt. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela L-a făcut cunoscut. Deja aveți semne de întrebare, încercăm să răspundem la ele. Prima intervenție ar fi despre ce înseamnă acest logos. La început era cuvântul. Nu mă interesează câtuși de puțin acum ce înseamnă logosul în cultura ebraică. Sunt foarte curios dacă Ioan vizita bibliotecile vestite ale timpului său și știa acolo despre ce însemna logosul filozofic. Mă interesează ce înțelegea un evreu simplu, un cititor obișnuit al acestei ultime evanghelii, atunci când avea cultura Vechiului Testament și asculta expresia la început era cuvântul. Ce înseamnă cuvântul în Tora sau în iudaism? Vă rog.
Oricum, de-a lungul timpului, Dumnezeu a fost văzut ca vorbind prin cuvinte, iar actul creației, până la urmă, a fost realizat prin cuvintele rostite, să fie lumină și astfel a apărut lumina. Acum, în ce privește tradiția iudaică, cuvântul era viu și activ, fiind cheia relației dintre Dumnezeu și oameni. Iar un evreu, când citea cuvântul, automat se gândea la creație și la puterea lui Dumnezeu. Era, de fapt, manifestarea voinței și puterii divine.
La evrei, cuvântul însemna mai mult decât înseamnă la noi. De exemplu, numele era un cuvânt care avea o greutate mult mai mare decât au numele noastre de astăzi.
Ne putem gândi la acele situații în vechime când Scriptura menționează Dumnezeu a zis, Dumnezeu a spus. Pentru un evreu nu era doar o metodă de transmitere a unui mesaj, ci când Dumnezeu vorbea, acest lucru implica și putere. Dumnezeu a spus și s-a făcut o putere creatoare. Deci pentru evreu, logosul era o metodă de transmitere a unui mesaj, dar și puterea lui Dumnezeu. Metoda prin care Dumnezeu se manifestă între oameni.
Am putea să știm dacă această idee că Dumnezeu este cuvântul este original, adică îi aparține pentru prima dată lui Ioan în Noul Testament sau este cumva și în Vechiul Testament? Asocierea asta între Dumnezeu și cuvânt, mai mult decât ce a zis, că Dumnezeu a zis.
Termenul logos reflectă până la urmă influența din filozofia greacă, doar că Ioan îi dă o reinterpretare din perspectiva creștină. Cuvântul însemna informație, însemna putere, doar că Ioan spune cuvântul înseamnă o persoană. Și aici este noutatea, adică Ioan așează piesele de puzzle existente și la un moment dat vine cu ceea ce era cel mai important. Cuvântul nu este doar o informație sau nu este la un moment dat un raționament, ci cuvântul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și aici surprinde evanghelistul.
Aș adăuga chiar o surpriză neplăcută pentru evrei. Să audă felul în care a formulat Ioan Evanghelia. Pentru că ei știau că Logosul este puterea lui Dumnezeu, dar este același lucru cu Dumnezeu. Pe când Ioan vine și spune cuvântul este o persoană și este alta decât cea la care v-ați gândit voi. Deci deja vorbim de două puteri. Cea creatoare, dar cea care se întrupează. Și da, este cu adevărat o noutate ceea ce introduce Ioan în discuție.
Dar Ioan cunoștea cea mai avansată cultură a timpului său, cultura greacă, și ce însemna Logosul în cultura timpului său?
Putem să ne gândim că, de exemplu, în filozofia stoică, mai târziu, însemna rațiunea universală care ordonează cosmosul, însemna comunicare, însemna ordine, însemna, până la urmă, ceva special care ajută omenirea în viața de zi cu zi. Doar că Ioan aduce pe lângă elementul persoană, Iisus Hristos, elementul revelație, adică acest cuvânt, acest logos, te duce la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar te duce la descoperirea pe care Dumnezeu vrea să o facă special pentru ca voi să înțelegeți planul de mântuire.
Și acum gândiți-vă la felul în care primește un grec mesajul lui Ioan. Ei știau despre o putere, ceva abstract care ordonează lucrurile în univers, ceva care nu are de-a face cu tine. Tu poți să vezi niște efecte, dar nu te atinge într-un mod personal. Și acum Ioan spune, știi, este o putere, într-adevăr, care ordonează lucrurile în univers, dar nu este ceva abstract, este ceva personal, ceva care a venit în lumea noastră, ceva care se atinge de tine, ceva care îi implică dragoste. Și era ceva cu totul special în ceea ce prezintă Ioan.
Asta e foarte important, este o abordare nouă, o îmbunătățire a conceptului grec. Citim, toate lucrurile au fost făcute prin el, prin acest cuvânt care era Dumnezeu. Ce înseamnă toate lucrurile? Se referă la obiecte sau include și altceva?
Acum, dacă luăm expresia așa cum apare și în limba română, ne gândim la tot ceea ce poate observa omul, tot ceea ce există, pentru că chiar în primul verset noi întâlnim expresia la început. Pentru un evreu, gândul avea de-a face cu creațiunea, iar în Biblie noi înțelegem că primul verset are de-a face cu la început, creațiune. Ce vrea Ioan să arate? A venit cineva aici pe pământ, Iisus Hristos, El este Dumnezeu, doar că El este creator. Și când vorbim de creator, nu îl limităm, ci până la urmă tot universul, tot ceea ce înseamnă natură, tot ceea ce înseamnă ființe, toate au de-a face cu acest Dumnezeu care a fost gata să vină aici pe pământ.
Deci natură, obiecte, ființe, tu cum gândești, toate lucrurile au fost făcute prin cuvânt.
Deci noi ne raportăm la un început. Mintea noastră așa funcționează. Derulezi timpul până când ajungi la un start. Și acest început a fost făcut de Hristos. Deci a fost Hristos din veșnicie.
E interesant.
Și dintr-o dată apare ceva. Nu știm exact cum a fost, dar începutul a tot ce există este creat de Dumnezeu.
Asta spune de fapt evrei, El este începutul, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Coloseni, de fapt, Coloseni 1. El, prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, detaliază cele văzute și cele nevăzute și apoi exemplifică fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânire, adică aici înțelegem autoritățile sau timpul, care nu este material. Deci totul a fost creat prin El.
Evanghelia după Ioan este mai specială și Ioan a fost ultimul care a scris această istorie a vieții Domnului Hristos. Și deja în biserică apărut anumite curente și el este obligat să spună Iisus Hristos este Dumnezeu și trebuie din start să pornim de la ideea aceasta. Adică nu vorbim de un concept eteric, abstract, ci vorbim de o persoană. Iar atunci când te raportezi la Iisus Hristos, poate să apară întrebarea, dar ce-a făcut El? Și când îl prezinți că este creatorul Universului și a tot ceea ce există, din start înțelegi că trebuie să aibă autoritate și să poată să aibă impact și în viața ta personală.
Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Sunt poate cele mai grele cuvinte din Noul Testament, greu de înțeles, singurul născut sau singurul fiu. Și vă invit să înțelegem această realitate obiectivă și acest adevăr științific, pentru că Ioan pare că, de fapt nu pare, cred că el creează câteva concepte științifice, filozofice, atunci când scrie la 90 ceva de ani această Evanghelie, adică urmărea mult mai mult decât ce poți să observi la prima vedere. Deci, singurul născut din Tatăl.
Aici vorbim despre unicitatea lui Dumnezeu, a lui Hristos, nu despre facerea Lui. Pentru că este o diferență când spui că El este unic, nu este nimeni ca El. Ioan face foarte clar înțeles lucrul că El există din veșnicie cu Tatăl sau cu Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu. Are un moment de început în lumea noastră și această concepere ține de Dumnezeu Tatăl care L-a trimis în lumea noastră. Dar când Scriptura spune că este singurul născut, mai degrabă este unica ființă care poate să cuprindă în ea toate aceste lucruri, să fie și Dumnezeu, să fie veșnic, să aibă și un început în lumea noastră, să fie de nepătruns, în același timp să fie și tangibil.
Un început în lumea noastră în sensul de început vizibil. Și întrupat ca om, pentru că exact. El a existat, a ființat, a acționat în tot Vechiul Testament, într-un mod de asemenea foarte personal. Am putea să simplificăm, să ne ducem la gândul primilor cititori. Când se refereau la singurul născut sau la întâiul născut, ce înțelegeau? Acesta e sensul primar pe care îl căutăm în primul rând.
Cuvântul din limba greacă este monogenes, ceea ce înseamnă singurul născut. Acum, ce este interesant, când se asociază cu Dumnezeu, se putea folosi varianta para, alături de Dumnezeu, sau cuvântul meta, cu. Ioan nu folosește aceste lucruri, ci folosește protonteon. Asta ce înseamnă? Denotă o strânsă asociere și comuniune. Prin urmare, noi vorbim de o relație personală. Și atunci când Ioan specifică că a locuit printre noi plin de har și de adevăr și am privit slava întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, noi putem face conexiune și cu Evrei 11 cu 17, unde se vorbește despre Isaac. Isaac, de asemenea, este prezentat ca monogenes.
N-a fost singurul născut.
Da, singurul născut, dar nu a fost primul.
Era singurul de același fel.
Unic.
Adică al sarei.
Exact. Dar Avram a avut copii până atunci.
Și cred că mai este un text, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul născut, adică un caz unicat, i-a murit copilul.
Da, deci vorbim de exclusivitate, vorbim de unicitate și de valoarea în sine. Adică nimeni nu se poate compara.
Cea mai mare valoare maximă, asta da.
E. Întorcându-ne la Avram, Avram a avut mai mulți copii.
Da, da.
Dar Isaac a fost singurul care putea să ducă mai departe moștenirea familiei, moștenirea spirituală. Când ne gândim la Hristos, este singurul care poate să ne dea viața veșnică. Nu este altul, este unic și dacă nu l-ai pe el, toate celelalte lucruri pe care putea să le ai sunt inutile. Uh-huh. Deci el este singurul care poate să ne dea mântuire. Depindem de el.
Deci înțeleg că singurul născut nu înseamnă neapărat primul, ci înseamnă cel mai bun.
Unicul.
Unicul și cel mai bun, singurul care putea să ducă moștenirea, cum ai zis tu. De exemplu, era întâiul născut al animalelor, care era sacrificat pentru Dumnezeu, al oamenilor, de asemenea, trebuia răscumpărat pentru Dumnezeu. David este numit întâiul născut, dar nu era întâiul născut. Israel este numit întâiul născut, dar nu era primul popor al lui Dumnezeu.
Deci vorbim de o relație specială, nu neapărat sensul biologic.
Asta este.
Și e foarte important să înțelegem moștenirea aceasta spirituală, că are de-a face cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este văzut în apropierea Tatălui, atât de o comuniune atât de strânsă, încât a venit aici pe pământ și noi trebuie să vedem cine este El. Și zici, e Tatăl, e cu Tatăl, El știe ce se întâmplă acolo și care e planul de mântuire.
Puteți să adăugați dacă doriți, am cercetat și eu răspunsul ca și voi, este primul născut dintre cei morți, spune Biblia, este primul născut între mai mulți frați, de asemenea romani, biserica întâilor născuți care sunt scriși în ceruri, este un text din Evrei și asta ne ajută să înțelegem că este născut, dar nu făcut. Aș vrea să vedeți împreună cu noi o poză din această carte, Învățătura de credință creștin-ortodoxă, în care găsim simbolul de credință așa cum este el înțeles în primele secole de creștinism. Eu mărturisesc acela simbol de credință cu cel găsit aici la paginile 56 și 57, le vedeți și dumneavoastră, și acolo ni se spune că noi credem într-unul Domn Iisus Hristos, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, adică este înaintea timpului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. De fapt, aceste exprimări din simbolul de credință acceptat și de adventiști și de ortodoxi sunt preluate din Biblie. Asta este foarte frumos, că putem să ne identificăm cu acest simbol de credință. Ce înseamnă născut, dar nu făcut? Au fost multe controverse și chiar a curs sânge în istoria creștinismului. Desigur că nu vom putea să înțelegem, să clarificăm toate răspunsurile, dar să înțelegem cât se poate de bine și de rapid. Născut, dar nu făcut.
Cred că este important să înțelegem că Domnul Hristos nu a fost creat de Dumnezeu, cum a fost creat Adam, ci Domnul Hristos, și îmi place că există jocul acesta de cuvinte, a avut o relație eternă, până la urmă nu vorbim de un început temporal, ci o relație eternă cu Tatăl și, prin urmare, eu zic că suntem limitați la limbaj, așa, se încearcă ca să se aducă în atenție că Iisus Hristos a fost apropiat de Tatăl și nu este ființă creată, ceea ce pentru teologi de-a lungul timpului a existat o provocare serioasă. Acum, ca să înțelegem statutul Domnului Hristos, să nu uităm ceea ce spune Biblia, că vorbim de taina evlaviei, noi încercăm să separăm. Iisus Hristos a fost om, a fost Dumnezeu. Cum se combină cele două naturi? Din punctul meu de vedere, trebuie să plecăm de la următoarea idee. Iisus Hristos a fost om 100% și Iisus Hristos a fost Dumnezeu 100%. Cum sunt combinate cele două naturi, putem înțelege în parte, dar e greu să intrăm în problema aceasta divinului și noi oamenii să înțelegem matematic ce ar presupune.
Și cred că putem extinde și către nașterea lui Hristos. În vechime, deși copiii se nășteau din femeie, tații erau cei menționați, fiul lui Avram. Iisus s-a născut ca om din femeie, dar cine a fost tatăl lui? Cine l-a conceput pentru a încăpea în pântec unei femei? A fost Dumnezeu. Deci când vorbim despre naștere, ne putem limita la conceperea planului de mântuire în care a fost prins Hristos, întruparea care a fost prin Dumnezeu, dar în niciun caz ne gândim la originea Lui. Atunci a apărut Hristos ca persoană. El exista din veșnicie. Nu a fost făcut, dar a fost născut. Pentru că putem să luăm în felul acesta. S-a produs o schimbare în ființa lui Dumnezeu. În momentul în care se întrupează și întruparea rămâne pentru veșnicie, El din acel moment a fost diferit față de ce era înainte. Același Dumnezeu, dar cu formă diferită și cu experiență diferită. Experiența umană plus moartea care era moartea a doua. Deci a fost o naștere, o refacere a lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că atunci a apărut Dumnezeu.
Acum ce este frumos în prologul acesta al Evangheliei după Ioan. Dacă în primele versete noi înțelegem colaborarea între cuvânt și Dumnezeu, în versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și mie mi se pare că expresia aceasta ne ajută. Cine este cuvântul acesta și ce rol a avut el? Să locuiască printre noi și să ne-l descoperă pe Tatăl. Trebuie să privim problema în ansamblu și să ne gândim la planul de mântuire. Un Satana care spune Dumnezeu este rău, Dumnezeu nu vă vrea binele și pe de altă parte, divinitatea care spune vrem să arătăm cine suntem noi cu adevărat. Și atunci Iisus Hristos vine, se întrupează ca să ne arate cine este Tatăl și ce fel de caracter are.
Pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, citesc Domnul Iisus, citesc și din Luca 2:7, Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut. Practic, Iisus este întâiul născut al Mariei, al omului, dar este și întâiul născut al Tatălui. Am sintetizat ideile principale din lecție despre divinitatea și preexistența Domnului Iisus și le-am clasificat în felul acesta, le puteți observa și dumneavoastră. Învățătura noastră pe care încercăm să o argumentăm este foarte simplă. Domnul Iisus Hristos n-a fost creat, asta înseamnă că nu este făcut. Domnul Iisus Hristos nu are început nici în timp, nici în afara timpului, într-un timp nedefinit nu are început. A fost întotdeauna Dumnezeu, adică n-a existat niciodată vreun moment în care Iisus Hristos să nu fie Dumnezeu. Este de asemenea Fiul etern al lui Dumnezeu, pentru că asta spune Biblia. Este unit cu Tatăl Său într-un mod veșnic. Din nou ne ducem către preexistența Domnului Iisus. Iisus este egal cu Tatăl și întotdeauna a fost egal cu Tatăl. Este ideea consecutivă. Iisus este atot creator și proprietarul vieții, adică nimic din ce există din lucruri, din imateriale, nu este în afara sursei sale. Iisus a generat toate lucrurile, este adevăratul creator și proprietarul vieții. Vă invit să comentați, dacă doriți, această sinteză a ideilor principale și să spuneți care sunt consecințele logice sau morale ale situației în care nu acceptăm una din aceste afirmații. Vorbeam la început despre caracterul Domnului Iisus și există consecințe în plan spiritual dacă nu înțelegem lucrurile în felul acesta. Vă rog.
Mă gândeam că puteam să mai specificăm, Iisus Hristos este revelația deplină, faptul că Dumnezeu a fost gata să se descopere prin El. Dacă nu acceptăm perspectiva aceasta, consider că Biblia n-ar mai avea nicio valoare, planul de mântuire n-ar putea să fie realizat.
De ce atât de cuvinte atât de radicale?
Pentru că noi vorbim de un tot. Și atunci când Biblia zice la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, iar Ioan continuă la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, putem să avem în atenție continuarea aceasta a planului de mântuire, indiferent de perioada istorică de care vorbește Sfânta Scriptură. Pentru că Biblia vorbește de un Iisus Hristos care a fost prezent și în Vechiul Testament, care a existat, atunci când are discuția cu împotrivitorii, îi zic, noi avem ca tată pe Avram. Și Iisus Hristos spune, înainte de Avram sunt eu.
Adică și ei au luat pietre, au înțeles clar că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu.
Apoi în Evanghelia după Ioan știm că sunt acele afirmații celebre. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt păstorul cel bun. Ne ducem la Vechiul Testament, acolo unde Moise întreabă, dar cine mă trimite? Cine ești tu? Și Domnul Hristos, Dumnezeu se prezintă, eu sunt cel ce sunt. Și automat vedem unitatea între cele două testamente. Și dacă nu credem că Iisus Hristos este înainte de Avram, nu credem că El este pâinea vieții, putem să facem referire la mană și la cea trei poporul Israel, înseamnă că, până la urmă, această carte o numim mai specială, dar nu este cartea lui Dumnezeu.
Îmi place un gând. Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Deci noi trăim cu gândul acesta, tindem spre veșnicie. Nu ne place să fim limitați, să avem un sfârșit al vieții și atât. Când te gândești la veșnicie, ar putea să fie ceva abstract. Ceva așa în viitor, în trecut, pe care nu poți să-l atingi. Când ne orientăm către Scriptură, observăm că veșnicie este ceva palpabil. Veșnicie este Dumnezeu. El este veșnic și El pleacă toate. În momentul în care acest Dumnezeu care nu are început, nu are sfârșit, El este veșnic și din El pleacă toate, este real în viața ta, atunci veșnicia devine ceva real pentru tine. În momentul în care tu ai eliminat una dintre acele idei, ai rupt lanțul și în mintea ta pătrunde întunericul, pentru că Ioan vorbește despre lumină. El este lumina oamenilor, El este viața. În felul acesta, El construiește frumos mântuirea noastră, punând gândul veșniciei într-un mod real. Și credința în El aduce acest echilibru.
Desigur, trebuie să mărturisim limitarea umană pe care o avem, atât morală cât și intelectuală, dar m-ar interesa foarte mult dacă Tatăl există înaintea Fiului. Și acum mă întorc la ce spuneați voi mai devreme. Suntem obișnuiți să gândim în timp. Noi avem un început și avem un sfârșit. Omul Iisus Hristos a avut un început la naștere și după aceea la botez. Există interpretări creștine care spun că Iisus Hristos a devenit Dumnezeu aici, la botez. Acesta este punctul în care Domnul Iisus devine Dumnezeu adevărat. Până atunci era un singur om. Există interpretări care spun că Iisus Hristos nu are un început, dar Tatăl este înaintea Fiului. Și aceasta este întrebarea, timpul se termină aici, începutului, noi suntem în timp, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt în afara timpului. Dar dacă ar fi să prelungim această idee, există un moment distinct în care Fiul este generat de Tatăl, adică Tatăl îl emană pe Fiul, sau nu? Acesta este un lucru foarte important, pentru că există creștini protestanți și există creștini care nu aparțin bisericii adventiste, care consideră că Fiul este mai mic decât Tatăl, este din veșnicii, dar este după Tatăl. Și aici este partea interesantă, pentru că există o consecință logică, automată, a acestui fapt. Tatăl și Fiul sunt din veșnicii, aici ne înțelegem cu toții. Dar dacă Tatăl este înaintea Fiului din veșnicii și a existat un moment în care Tatăl exista, dar Fiul nu exista, atunci asta este o problemă. De fapt, asta face diferența în chiar confesiuni creștine, culte recunoscute în, de guvernul României, acceptă că Fiul este din veșnicii, există, dar după Tatăl. Tatăl este înainte. Și aș vrea să spun că Tatăl este egal cu Fiul și că au existat întotdeauna în același timp ca egali. Vă rog.
Putem să avem în atenție ceea ce spune evanghelistul Ioan. Eu și Tatăl una suntem. Adică deci, din start nu spune Tatăl a fost înainte, eu am venit mai târziu. Fiul are o responsabilitate în planul de mântuire și cred că nici termenul nu ne ajută. Când auzi de Fiul, automat e mai mic, a apărut mai târziu.
Dar... Deci, imediat, Adelin, există oameni care cred că Iisus Hristos este prezent în istoria lumii noastre de la naștere și că este un om important, dar nu este Dumnezeu. Există de asemenea persoane care cred că Iisus Hristos a fost născut înainte de crearea timpului și continuă să existe până în veșnicii, dar are un început pentru că Tatăl a fost înaintea lui și de fapt existența Domnului Iisus Hristos este după existența Tatălui. Care este punctul? Sau nu există un punct de început?
Trebuie să recunoaștem că Biblia produce această confuzie. Găsim acest paradox. Termeni care vorbesc despre un început, faptul că este fiu, că e născut, că ar da de înțeles unui om care gândește suficient de mult că undeva în timp Hristos a apărut după Tatăl, sau nu în timp, poate în veșnicie. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea un profesor de matematică. Atunci când te limitezi la timp, când aduni numere, acestea se mulțesc. Când scazi, sunt mai puține. Dar spune, atunci când intri în veșnicie, cât ai putea să scazi din aceasta ca să fie mai puțină sau cât ai putea să aduni ca să fie mai multă? Cu alte cuvinte, a spune de Hristos că este veșnic, dar că a apărut după Tatăl, este o contradicție logică. Dacă este veșnic, e odată cu Tatăl, pentru că Tatăl este veșnic.
Sau dacă este mai mic decât Tatăl, înseamnă că nu e Dumnezeu.
Că nu e Dumnezeu, exact.
Și ca să rămânem la ideea matematicii, putem spune că orice am înmulțit cu zero, rezultatul e previzibil. De multe ori acestea sunt încercările noastre și, cum spunea și colegul, nu putem avea în Biblie un pasaj concret în care să spună Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Noi descoperim că au colaborat și au avut în atenție un singur scop, salvarea omului.
Și acum, cum am putea să le echilibrăm? Biblia spune foarte clar că Fiul este veșnic, că este deopotrivă cu Tatăl. Apar și acei termeni care trimit către limitările lui Hristos, dar cred că aceștia vorbesc mai mult despre slujba lui în cadrul planului de mântuire și ceea ce a trebuit să facă pe pământ prin întrupare.
Am încercat să creez o schemă care ne ajută să înțelegem relația aceasta sau călătoria de la om până la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât vrea ca noi să ajungem direct la El pe calea cea mai scurtă dintre două puncte, adică printr-o linie dreaptă. Dar înțelegerea foarte multor oameni este greșită. Se consideră că pentru a ajunge la Dumnezeu există un parcurs foarte sinuos, ca un fel de labirint, cu foarte mulți intermediari. Găsim aici, de exemplu, sfinți, găsim o mijlocitoare foarte reputată în creștinism, găsim chiar obiecte care ne facilitează accesul la Dumnezeu, unii cred că mântuirea se obține prin bani, și așa mai departe, sunt tot felul de intermediari. Asta este o variantă acceptată în bisericile tradiționale. Există și un risc, un risc foarte mare, că de la om la Dumnezeu ajungem prin Iisus Hristos, care nu este Dumnezeu. Ce vreau să spun este faptul că această idee este consecința schemei mai dinainte. Adică, calea de la om la Dumnezeu nu este directă, ci este printr-un intermediar care este Iisus Hristos, dar acest intermediar nu este Dumnezeu. Adică tot trebuie să o luăm pe ocolită, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește suficient de mult ca să ne primească, ci aplicăm în genere aceea schemă de mai sus. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, ar însemna că ajungem direct la El. Dar cei care spun că Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat sau nu este Dumnezeu egal cu Tatăl, înseamnă că promovează această variantă de a ajunge la Dumnezeu printr-o formă care îl dezonorează pe Dumnezeu. Imaginea iubirii lui Dumnezeu este foarte mult știrbită. Dacă avem acest intermediar care nu este Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește îndeajuns de mult. Înseamnă că tot trebuie să ajung pe ocolite acolo și caracterul lui nu este atât de frumos pentru că nu mă iubește. Dar dacă Iisus Hristos mă iubește, dacă este Dumnezeu adevărat, înseamnă că avem această cale foarte simplă.
Știți că unul dintre ucenicii a fost gata să spună: arată-ne pe Tatăl. Și Iisus Hristos spune: de ce pe Tatăl? Că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl. Cred că pe schița aceasta putem vedea la un moment dat păcatul. Păcatul ne-a depărtat de Dumnezeu, ne-a luat motivația să ne întoarcem la Dumnezeu. Și a fost nevoie ca Dumnezeu, dacă putem spune așa, să filtreze adevărul, informația, să-l adapteze pentru ca să înțelegem noi. Adevărul e același. Doar ca să-l adapteze, a venit la nivelul nostru, pentru că Moise nu putea să vadă pe Dumnezeu. După ce se întorcea de la acele întâlniri, fața îi strălucea o perioadă. Și pentru că suntem păcătoși, Dumnezeu a zis: eu vreau să vă salvez, dar nu pot oricum. Și vine Iisus Hristos, Dumnezeu, și descoperiți iubirea divină.
Și ca o concluzie la ceea ce ai spus, foarte interesantă schema, dacă Iisus este Dumnezeu, în momentul în care ai ajuns la Iisus, ai ajuns la Dumnezeu.
Asta e. Asta doream să spun, de fapt. Este calea cea mai scurtă. Adică înseamnă că Dumnezeu chiar mă iubește, nu mă trimite la Iisus Hristos, care nu este un Dumnezeu sau este un Dumnezeu mai mic.
Doar că tendința omului să facă și el ceva. De-aia ai zis sfinți, mijlocitori, intermediari, ritualuri. Adică cum să te primească Dumnezeu fără să faci tu ceva? Dar Biblia e destul de clară și spune: prin credință ați fost mântuiți, iar adevărul acesta trebuie să-l reținem. Dumnezeu ne mântuiește prin credința în El, prin ceea ce a făcut Iisus Hristos, și apoi faptele, gesturile noastre sunt rezultate a ceea ce am descoperit că a făcut divinitatea.
Și mai dau un lucru, o capcană care se poate găsi chiar în rugăciune. Te rogi în numele lui Iisus și în mintea omului poate să fie: prin Iisus ajung la Tatăl. Și este corect.
Este
Dar
corect.
Și mai corect este: prin Iisus, sau când ajung la Iisus, am ajuns deja la Tatăl. Deci nu este o persoană care mă ia de aici, mă duce dincolo. Când mă rog cu El, deja sunt în Dumnezeu.
Da, imediat, Florin, te rog, nu te întrerup, doar vreau să încheiem partea aceasta, să transferăm atenția către ultimele versete din Ioan 1, aducând din nou în atenție consecințele logice și spirituale ale neacceptării Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, egal cu Tatăl, de aceeași ființă, de aceeași calitate, înseamnă că poate El să fie Mântuitorul meu? Poate El să mă ierte? Cam asta era întrebarea notată. Ca să fie Mântuitor, ce atribute divine ar trebui să aibă Dumnezeu? Sau ca să fie Dumnezeu, nu ar trebui să aibă aceleași atribute ca și Tatăl?
Fără doar și poate, să aibă capacitatea să ierte. Vorbim de omniprezență, omniștiință, dragoste, milă, și acele calități care ne arată că depășește sfera noastră umană. În perioada cât a fost pe pământ, Domnul Hristos chiar a supărat pe unii, pentru că și-a asumat anumite drepturi și anumite calități. Ai tu posibilitatea să oferi iertare și spune, da, am posibilitatea aceasta, ești tu împărat, sunt un împărat. Ceea ce e cel mai interesant, așa că omul încearcă cu mintea lui limitată să înțeleagă ceva din tot ce înseamnă Dumnezeirea. Și aici cred că este o problemă.
Am ajuns deja la concluzia că Hristos este Dumnezeu. Dacă îi lipsește ceva lui Hristos, atunci îi lipsește și lui Dumnezeu. Deci nu poți să iei ceva de la El și să nu iei din Dumnezeu. Astfel spus, dacă vrei ca mântuirea ta să fie sigură, lasă-L pe Hristos să fie Dumnezeu și El îți va da tot ce ai nevoie pentru a atinge acest vis de a fi salvat.
Amin. Este o concluzie foarte bună. Ne întoarcem la Ioan capitolul 1, versetul 11. Este un tablou trist. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Putem să înțelegem?
Aici se face referire la poporul Israel, la colaboratorii direcți pe care i-a avut la dispoziție. Putem să înlocuim, a venit la ai săi, a venit în casa lui, la familia lui, la rudele lui și aceștia au fost indiferenți, ceea ce te surprinde. Doar că istoria a dat dreptate acestui adevăr și Iisus Hristos a fost respins de aceia care trebuia să-i acorde o atenție sporită.
Deci există acest risc, chiar și din punct de vedere teologic, să nu-L percepem corect pe Domnul Iisus Hristos. De aceea este nevoie de umilință, nu doar de inteligență, pentru a înțelege divinitatea preexistentă a Domnului Iisus Hristos. Să nu fim în acea situație de a sta cu Domnul Iisus pe paginile Scripturii și a-L înțelege într-un mod deformat. Este foarte periculos și foarte trist.
Când mă gândesc la această exprimare, a venit la ai săi. Cine sunt ai săi? Ai săi sunt cei creați de El, cei care au în ei deja dorința de a fi mântuiți, au gândul veșniciei. Mergem mai departe, cei care au fost altoiți în sine, cei care au fost adoptați, deci cei care practic sunt în casa Lui. Și gândește că ești părinte, mergi la copilul tău și în acel moment El te respinge. Este foarte dureros. Iar omul, cel al său care îl respinge, prin acest act devine absurd. Pentru că tu respingi ceea ce cunoști, dar și ceea ce știi că ai nevoie. Și asta este uimirea lui Ioan.
Singura cale. Respingi.
Singura cale, exact. Tu știi că asta e singura cale, dar o respingi pentru că ai tu ceva care te deranjează la El. Și aici este uimirea. Mă aștepți. Sunt al tău. Ai cântat despre mine. Ar trebui să mă aștepți cu brațele deschise. Și tocmai când am venit, tu spui nu. Deci ai să implică mult mai multă profunzime și este o uimire din partea autorului.
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, adică nu este o naștere biologică, nici din voia firilor, asta aș vrea să înțeleg mai bine, nici din voia vreunui om, adică din această dorință firească de a naște, de a procrea, ci din Dumnezeu.
Așa cum s-a amintit, nu din sânge, naștere biologică, voia firii lor, am întâlnit la un dat traduceri care spun, domnule, nu din un impuls senzual, sexual, ci pur și simplu este alegere și consider că aici este marele dar. poți să devii copil al lui Dumnezeu, indiferent de moștenirea ta, indiferent de trecutul tău, indiferent de bunici, străbunici, prin alegere. În versetul acesta ni se prezintă cheia, cum să faci parte din familia lui Dumnezeu. Atunci când alegi să crezi în El ca Mântuitor, Salvator.
Și este și o contradicție a naturii umane. Avem nevoie de El, dar în același timp nu-L dorim. De aceea El a venit la noi fără să-L chemăm, cum spune Pavel, pe când eram noi vrăjmași sau eram păcătoși, El a venit pentru noi. În firea noastră, noi nu mai avem puterea de a-L alege, de a-L striga să vină la noi. Deci nu stă în firea noastră să-L chemăm pe Dumnezeu, atunci vine El, ne deschide inima prin sacrificiul Său și ne eliberează voința. Uite, dacă vrei, eu îți dau puterea să mă alegi. Dacă nu sunt suficient de aproape, tu nu vei putea să mă alegi. Deci este împotriva voinței firii tale.
Există, vrei să adaugi?
Nu. Nu.
Există în lecție o secțiune despre slava Domnului Iisus, aici în capitolul 17, primele 5 versete, o să le citesc. Ne este prezentat un tablou în care Domnul Iisus îi se roagă Tatălui cu ochii ridicați spre ceruri și spune: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Întrebarea de bază este: ce este slava lui Dumnezeu? Nu mai suntem într-o zonă teoretică și dogmatică, suntem într-o zonă mai practică puțin.
Ce era pentru evrei, slava lui Dumnezeu?
Da.
Dumnezeul creator, atotputernic, care dă biruință, care trăiește într-o lumină de care nu te poți apropia, acela pe care îl dorim pentru a ne face stăpânii lumii. Când credincioșii îl privesc pe Hristos și văd slava lui Dumnezeu, unde o văd? O văd exact la cruce, în momentul când era cea mai de jos ființă din univers. Își dădea viața prin moartea a doua, adică el era un păcătos când murea acolo. Și dacă asta a fost slava Tatălui din veșnicie, atunci te întrebi, cum e Dumnezeu? Care este trăsătura dominantă a Lui? Se pare că dacă în Hristos, când era pe cruce, s-a descoperit slava Tatălui sau slava lui Dumnezeu, înseamnă că trăsătura dominantă a lui Dumnezeu este smerenia. Deci din veșnicie El a fost blând și smerit, gata să slujească, nu să supună sau să domnească. Și exact slava aceasta lovește în acuzația diavolului, care spunea că Dumnezeu este autoritar, El nu ne dă libertate să facem ce dorim. Și Hristos arată exact cum a fost Tatăl din veșnicie sau Dumnezeu din veșnicie. Cineva care se sacrifică pentru cei creați, nu cineva care domină, cineva care vrea să fie dictator.
N-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a smerit.
Da. Și cred că asta este cea mai puternică manifestare a slavei lui Dumnezeu, când Dumnezeu își dă viața pentru tine, un răzvrătit.
Și putem să înțelegem versetul 4 din capitolul acesta 7. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu. Până la urmă, proslăvirea aceasta are de-a face cu misiunea pentru care Iisus Hristos a venit pe pământ. Cu alte cuvinte, spune, cercetează cu atenție, vezi ce am făcut eu, pentru ca până la urmă să se vadă proslăvirea ta, să se vadă slava ta. Slava lui Dumnezeu are de-a face cu măreția, are de-a face cu sfințenia, iar slava lui Iisus Hristos, așa cum spunea colegul, are de-a face cu umilința, are de-a face cu renunțarea, are de-a face cu altruismul, ceea ce te surprinde, dar Dumnezeu e sfânt, iar Dumnezeul acesta e gata să se apropie de ființele umane.
Da, îmi place ideea aceasta, dacă am putea să o dezvoltăm și mai mult, care este slava lui Dumnezeu și care este slava lui Iisus Hristos. În Vechiul Testament era acea lumină care cobora asupra sanctuarului sau asupra feței credincioșilor. Pentru mine, slava lui Dumnezeu înseamnă să conștientizez faptul că Dumnezeul acela puternic și mare mă iubește mai mult decât îmi imaginam eu și face pentru mine ceva ce nimeni altcineva nu poate să facă. Și mă copleșește cu iubirea, cu bunăvoința Lui. Asta este slava Lui Dumnezeu.
Exact, asta este cea mai frumoasă imagine a Scripturii. Un Dumnezeu atotputernic, absolut în toate, poate să facă orice. Și acest Dumnezeu atât de mare, veșnic, se coboară la picioarele tale și este gata să-și dea viața pentru tine ca tu să fii fericit. Ce poate să fie mai încurajator pentru mine? Un om din lumea asta pe care alții nu dau nici doi bani. Că un astfel de Dumnezeu își întinde mâna către mine. Și fapt, asta mă atrage, că dacă era doar mare și atât, mi-era frică de el. Dar pentru că a murit pentru mine și mă slujește, asta mă face să fiu deschis, să-l pot accepta sau să-mi doresc să fiu prieten cu el. Și asta mă încurajează.
Totuși, adevărul e trist. Ne întoarcem la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și dacă citim mai departe, înțelegem că oamenii totuși aleg întunericul și renunță la lumină. Adică slava lui Dumnezeu, care ne surprinde în cele din urmă, nu va fi apreciată de ființele umane. Pentru că aici avem de-a face cu oferta celui rău și avem de-a face cu liberul arbitru. Iar Iisus Hristos vine pe pământ, e Dumnezeu și spune, mi-am construit un corp, că și aici este o expresie interesantă, s-a făcut trup, ca și cum îți construiești un corp printre oamenii muritori, ca să descoperi slava lui Dumnezeu. Dar prezența lui Iisus Hristos pe pământ nu garantează mântuirea tuturor oamenilor. De ce? Pentru că nu suntem roboți, ci avem această mare favoare să alegem între adevăr, între Iisus Hristos și partea cealaltă.
Mulțumesc, Florin Răduț, te rog și pe tine, Adelin Plătică, să vă pregătiți ultima concluzie. Între timp vă prezint dumneavoastră o resursă, suntem la Școala Cuvântului și aș dori să aprofundați Biblia mai departe, nu doar acum după ce se va încheia emisiunea. Eu folosesc aplicațiile My Bible și YouVersion. În versiunea YouVersion este una dintre cele mai răspândite aplicații ale Bibliei. Există mai multe traduceri în limba română, dar puteți găsi acolo în resursele suplimentare Lumo Project. Este un fișier video care redă audio toate cuvintele din Evanghelie. Puteți vedea și dumneavoastră, dacă este posibil, deja sunt primele imagini din Evanghelia după Ioan. Mai târziu o să apară și cuvintele Apostolului, așa cum sunt ele scrise în versiunea noastră Dumitru Cornilescu. Este și un chip al Domnului Iisus, îl puteți vedea călătorind din loc în loc. Este o resursă foarte folositoare pe care vă recomand din Biblia online, din aplicația YouVersion. Căutați acolo Lumo Project și găsiți imagini cu Domnul Iisus Hristos călătorind pe pământ, în timp ce în fundal se aude textul Evangheliei, versiunea Dumitru Cornilescu. Vă rog pentru ultimele concluzii.
Îmi place ceea ce a spus colegul despre Hristos, care atunci când s-a întrupat, de fapt, în original sună puțin diferit, și a făcut un cort printre noi. Extind puțin, el a devenit un cort pentru noi. Cu alte cuvinte, tu intri în Hristos și îți găsești liniștea, stabilitatea, căminul. Și lucrul ăsta este valabil nu doar pentru lumea aceasta, pentru că spune cartea Apocalipsei că atunci când se va instaura cetatea Noului Ierusalim, pe noul pământ, noi vom sta cu Hristos pe tron. Deci vom fi în continuare în Hristos, vom locui în templul sau, adică în sine, în ființa sa.
Mulțumesc, Adelin Plătică, a fost foarte folositoare contribuția ta. Te rog, Florin Răduț.
Să nu uităm, Logosul înseamnă revelație, înseamnă o persoană și înseamnă ceea ce apare în versetul 17 din capitolul 1, Evanghelia după Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Să nu uităm că Dumnezeu ne oferă o milă nemeritată, cum, prin cine, simplu, Logosul, Iisus Hristos.
Îmi doresc să împlinim obiectivul acestei emisiuni, l-am găsit în Ioan capitolul 5, versetul 23, este foarte simplu, toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Obiectivul nostru este ca să-L admirați pe Domnul Iisus Hristos în aceeași măsură, adică în măsură egală cu admirația pe care o aveți față de Tatăl, pentru că cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Știm că Iisus Hristos a fost tot timpul Dumnezeu, dar nu a fost văzut întotdeauna ca Dumnezeu. Ceea ce ne dorim este, repet, să îl cinstiți pe Fiul așa cum îl cinstiți pe Tatăl. În aceeași măsură, Dumnezeu să vă binecuvânteze.